Hronika trećeg programa. Možete slušati osvrt Aleksandra Milosavljevića na predstave izvedene na nedavno završenom 50. Bitefu. U prvom delu emisije čitaćemo osvrt na autorski projekat Ane Dubljević i Igora Koruge, Samo moje, nastao u produkciji Stanice servise za savremeni ples iz Beograda, a potom ćemo emitovati osvrt na predstavu Rodoljupci u režiji Andraša Urbana i izvođenju Narodnog pozorišta iz Beograda. Razapet između dva jasno proklamovana principa, prvo koji je određen naslovom ovogodišnjeg festivala Na leđima mahnitog bika, te drugog zasnovanog na potrazi za novumom u savremenom teatru, selektori 50. Bitefa su evidentno po logici stvari koja proizilazi iz svojevrsnog sudara tematske odrednice s jedne i načela koje pripada sferi estetike s druge strane, morali da prave kompromise. Jedan od njih je i odluka da publici ovogodišnjeg festivala ponude predstavu Samo moje Ane Dubljević i Igora Koruge u produkciji Stanice servisa za savremeni ples. Pristanak na kompromis, međutim, ne znači da je ova predstava loša, ali problematizuje kontekst u kojem je ova predstava prikazana. Naime, Samo moje po svojoj estetici i po svojim izvođačkim karakteristikama, pa i po svom načinu promišljanja teatarske umetnosti, nije novum u našem pozorišnom životu, a još manje je to u kontekstu evropskog teatra. Na drugoj strani, ova predstava se samo na najopštiji način može uklopiti u koordinatni sistem koji je uspostavljen inače odličnim naslovom 50. Bitefa, a koji glasi Na leđima mahnitog bika, budući da scenska metafora Ane Dubljević i Igora Koruge tek na najopštijem nivou korespondira sa aktuelnim, pre svega društveno-političkim razlozima zbog kojih je stari kontinent pomahnitao. Prostor u kojem se odvija predstava Samo moje precizno i strogo definisan, to je kutija bez četvrtog zida, onog koji čini da scena bude otvorena prema publici. Zidovi kutije su oblepljeni stikerima, samolepivim ceduljicama koje najčešće koristimo kao podsjetnike. Stikeri, međutim, ne moraju samo da simbolišu frustraciju savremenog života, bremenitog stilom mnogobrojnih obaveza, nego mogu biti i znak da akteri pomoću ovih ceduljica zapravo pokušavaju da komuniciraju sami sa sobom unutar svog zatvorenog sveta. Problem komuniciranja i jeste naime osnovna tema ove predstave. Omeđeni zidovima kutije, osuđeni na ovaj skučeni prostor kao na univerzum u kojem čitajući poruke sami sebe neprestano podsjećaju na obaveze sa kojima su suočeni, dvoje aktera predstave ne uspevaju da uspostave međusobnu komunikaciju. Neprestano se dozivaju, jedno drugom postavljaju pitanja, no ne čuju odgovore onog drugog, niti se krećući se kroz prostor kutije ikada sretnu, dodirnu. Oslobođeni fizičke čežnje koju možemo samo da naslutimo, pored slepih osoba istežući se, puzeći, prevrćući se, hodajući četvoronoške, žena i muškarac će do kraja predstave ostati stranci jedno za drugo. Ono što ih pokreće manje je čežnja i potreba za međusobnim kontaktom, a mnogo je više izraz nezadovoljstva. I to mi sasvim jasno prepoznajemo i u načinu na koji se kreću kroz zadati prostor, ali i u replikama koje izgovaraju. To nezadovoljstvo oni artikulišu rečima i rečenicama koje njih dvoje izgovaraju, iskazima koji upućuju na negativna osjećanja kojima su opterećeni, a to je reakcija na svet koji je definisan fizičkim ograničenjima i čiju duhovnu dimenziju određuju ceduljice sa podsjetnicima na ono što treba uraditi. Dramaturški ova predstava ima jasnu razvojnu liniju. Na samom početku, praktično od ulaska publike u salu, gledaoci vide dva gotovo beživotna ili tačnije apatična tela, žensko i muško. Sledi faza oživljavanja telesnosti, dakako u strogo određenim granicama prostora kutije i oprezno opipavanje ograničenog prostora. Postepeno ovo opipavanje prerasta u ritmički pravilno udaranje glavama u zidove kutije, ispočetka kao izraz očaja i svesti o utamničenosti, a potom se bezizlaz razvija u sve agresivnije pokušaje aktera da svojim lobanjama probiju zidove tamnice. Sljedeća faza će podrazumevati promišljenu igru scenskog svetla koje svojim treptanjem podiže tenziju radnje ukazujući nam na bezmalo histeričnu akciju dvoje performera. Paralelno od apsolutne tišine s početka predstava doživljava i promjene na auditivnom planu. Akteri prvo izgovaraju svoje replike tiho da bi zvuci koji proizvode postajali sve glasniji, a replike dobile smisao svojevrsnog dijaloga. Pokatkad se taj dijalog ne odvija između dvoje aktera, nego on ima dinamiku i određeni smisao i unutar iskaza svakoga od njih, a zasnovan je na različitom akcentovanju pojedinih reči te različitim načinima na koji ih akteri izgovaraju. Ipak u jednom času dvoje učesnika predstave će iskoračiti iz svoje tamnice i prošetaće kroz gledalište, deleći publici stikere sa porukama. Tada ćemo shvatiti da se jedna od osnovnih asocijacija s početka predstave radikalno menja, jer ceduljice ne sadrže ispisane podsjetnike nego izjave žene i muškarca. Upravo te izjave otkrivaju ili potvrđuju dubinu njihovog nezadovoljstva. Tada će još jasnije biti izražena ideja o nemoći i nemogućnosti uspostavljanja adekvatnog sistema komuniciranja u savremenom svetu i u životu na koji smo osuđeni. Ujedno ove izraze ličnog nezadovoljstva možemo razumjeti kao svojevrsne proklamacije, kao optužbe upućene gledaocima koji su reprezenti stvarnosti kojom su akteri predstave nezadovoljni. Nova scena dobija potpuni smisao ako imamo u vidu da su gledaoci u isti mah predstavnici tog sveta, ali i sapatnici dvoje aktera. Na samom kraju predstave Ana Igor nemi sede na samoj ivici svoje kutije i upravo u toj tački, u tom momentu, njih dvoje nas na najneposredniji način, bez reči i pokreta, suočavaju sa istinom da su apatičnost i depresivnost likova iz predstave nešto što nas se itekako tiče. Tada će predstava Samo moje dobiti novi smisao. Tačnije, ona će prestati da bude samo puka, uveliko oveštala konstatacija da živimo u otuđenju i u svetu lišenom pravog komuniciranja i postaće apel upućen svim akterima tog sveta i takve stvarnosti da prepoznaju vlastitu apatiju i sopstvenu depresiju kao osnovu za uspostavljanje novog, drugačijeg sistema komuniciranja, kao polaznu tačku iz koje će nastati promjena. Odmah valja pošteno priznati, kada je potpisnik ovih redova čuo da je upravo Urbanovom rediteljskom čitanju Sterijinih rodoljubaca u Beogradskom narodnom pozorištu učinjena čast da bude presedan u festivalskom repertuaru 50. Bitefa, te da će Andraš Urban biti praktično jedini reditelj čije su predstave već izvođene na prethodnim izdanjima ovog festivala, učinilo mu se da potez selektorskog tandema Anje Suše i Ivana Medenice nije baš sasvim korektan. Pre svega nije korektan prema nekim drugim ovdašnjim pozorišnim stvaraocima, domaćim teatrima i njihovim predstavama, budući da su još pre objavljivanja selekcije ovogodišnjeg Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala umetnički direktor i selektorka najavili da će njihov izbor biti fokusiran na predstave koje definišu novum u sredinama u kojima su nastale. S jedne strane, Urbanovi rodoljupci su u potpunosti nastali u duhu i na tragu još odavno definisane rediteljske poetike i Andraševe pozorišne estetike, dok je s druge strane na našoj teatarskoj sceni u prethodnoj sezoni nastalo nekoliko projekata koje nije bilo odveć teško identifikovati kao rezultat istinski nove tendencije u kontekstu ovdašnjeg pozorišnog života. No, istina je da kontekst katkad određuje samu suštinu pozorišne predstave. Nakon premijere Sterijinih rodoljubaca u Narodnom pozorištu u Beogradu činilo se da je to relativno mali korak za Urbana, a s obzirom na dugogodišnju klasično koncipiranu repertoarsku politiku nacionalnog teatra, džinovski za Beogradsko narodno pozorište. Sada, međutim, u novom kontekstu određenom festivalskim repertoarom, pošto je ova predstava prikazana na 50. Bitefu, prvobitni utisak je u ogromnoj meri promenjen. I to ne zato što se u međuvremenu glumačka ekipa ove predstave uigrala, pa ni zato što se nešto u ovim rodoljupcima suštinski promenilo od premijere do danas. Utisak je naime drugačiji zato što je društveni kontekst drugačiji, a dovođenje Urbanove predstave na Bitev te njeno smeštanje u sasvim određenu konkurenciju potvrdilo je da je ovaj scenskoj verziji poznatog Sterijinog dramskog dela mesto na festivalu. Ne treba zaboraviti da su se rodoljupci u Beogradskom narodnom pozorištu pojavili nakon Urbanove režije Koštane Bore Stankovića u Narodnom pozorištu, kazalištu Nepsinhazu Subotica, dakle posle u svakom smislu radikalnog rediteljskog čitanja ovog verovatno najslavnijeg dela srpske dramske klasike. Urbanova Koštana je naime toliko moćno i sugestivno promenila uobičajenu vizuru na ovaj komad, do te mere je raskinula sa uobičajenom predstavom o komadu s pevanjem u kojem preovladava folklorni element, da je izazvala šok čak i u pozorišnim krugovima inače bliskim Andraševoj rediteljskoj poetici. Sada je međutim šok izazvala pojava Urbana i njegovog rediteljskog prosedea u Beogradskom narodnom pozorištu. U tom kontekstu njegovi rodoljupci jesu novum u našoj pozorišnoj stvarnosti, jer Prestoničko narodno pozorište nesumnjivo s razlogom percipiramo kao prostor u kojem ovakva poetika i ovakav rediteljski prosede nisu bili mogući ili su barem predstavljali toliko veliku retkost da ih nije bilo moguće registrovati kao uspostavljanje trenda. Makar i trenda vezanog za samo jedan od repertoarskih tokova ovog teatra. A Sterijine rodoljupce nije moguće ni zanemariti, ni prevideti, niti je bilo realno očekivati da će ih deo javnosti smestiti u marginalni alternativni repertoarski tok teatra kakav je Narodno pozorište. No, u međuvremenu se dogodila još jedna veoma važna promjena. Od premijere do danas izmenile su se okolnosti vezane za ovdašnji teatarski život, a ta je promjena naknadno osvetlila rodoljupce na drugačiji način, otkrila izvesne elemente kojih ranije nije bilo ili barem tada nisu bili uočljivi na ovako drastičan pa i dramatičan način. Već je naime Urbanovo scensko čitanje Stankovićeve Koštane u Subotici provociralo ozbiljnu uznemirenost dela naše društvene i kulturne javnosti, a rediteljski postupak dekonstrukcije literarnog predloška doveo je do serije optužbi na račun mogućih političkih implikacija koje ova predstava ima na nivou odjeka u javnosti. Drugim rečima, imali smo priliku da čujemo glasno izrečene optužbe na račun navodne povrede digniteta srpskog naciona. Stvari su zvučale još gore jer je Andraš Urban pripadnik mađarske nacionalne manjine, a ni sva njegova pozivanja na činjenicu da je državljanin Srbije te da je najveći deo svoje karijere realizovao u ovoj državi nisu učinili da napadi na njega i predstavu utihnu. Sada je u slučaju rodoljubaca situacija još više zaoštrena, pa je i pre izvođenja beogradske premijere u javnosti postavljeno pitanje smisla igranja ovog komada na način na koji ga je Urban postavio na scenu. Srećom, ovacije premijerne publike bile su mnogo glasnije od negodovanja dela javnog mnjenja. Da li je neophodno naglasiti da predstavnici tog dela javnosti ne pripadaju sferi našeg teatarskog života? Ipak, kada je reč o recepciji nepozorišnoj ove predstave, dogodilo se zapravo baš ono čega se svojevremeno pribojavao i pisac rodoljubaca Jovan Sterija Popović, koji je osjetio potrebu da u predgovoru za ovaj svoj komad detaljno objasni vlastito stanovište i odsustvo svake svoje namere da dramskim delom koje se bavi temom vezanom za 1848. godinu na bilo koji način povredi čuvstva srpskog naroda. S druge strane, odveć dobro je Sterija poznavao svoje sunarodnike da bi naivno poverovao da će ovo njegovo objašnjenje uroditi plodom, pa je navodno izričito insistirao na tome da ova povesnica ne bude scenski izvođena za njegova života. Nema dakako nikakve sumnje da je Urban i u rodoljupcima primenio elemente rediteljskog postupka koje smo već videli i u Neoplanti ili u Koštani, ali i u nizu drugih predstava koje je režirao tokom posljednjih nekoliko godina, svakako još od njegove slavne predstave Urbi et Torbi. I u rodoljupcima je naime ovaj svoj postupak bazirao na principima dekonstrukcije literarnog predloška, a na isti ili sličan način je radio s glumcima, koristio mikrofone, poigravao se travestijom, upotrebljavao kostime kao više nego rečiti znak. Muzikom je podcrtavao značenja pojedinih scena, radikalno preoblikujući atmosferu sterijinog dela, prilagođavajući ga kodovima ovog našeg vremena. Rezultat je snažna, moćna predstava koja ukazuje na pogubne posljedice manipulisanja rodoljubljem i kritički sagledava zloupotrebu patriotizma, srpskog, mađarskog ili bilo koje druge nacije. Uostalom, misterijni rodoljupci su dosljedno, premda za njegovo doba odveć revolucionarno, kritički sagledavali iste mane srpskog naciona koje su i danas prisutne, koje spremno zapažamo kod drugih nacija, najpre kod svojih suseda, a nerado priznajemo da su deo našeg mentaliteta iz kojeg se rađa palanački duh politikanstva. U tom smislu kulminaciju predstavlja završna scena predstave kada Skoroteča, koji tokom srpske revolucije, pod znacima navoda, nije izrekao ni jednu reč maternjeg srpskog jezika, najednom počne da govori srpski izgovarajući prazne fraze i politikanske floskule koje nemaju nikakvog smisla. One će biti jedino što je on, mučenik, naučio iz dramatičnih istorijskih zbivanja čiji je bio deo, a samim tim i saučesnik. Da je rodoljupce režirao u nekom drugom ovdašnjem teatru, ova predstava najverovatnije ne bi izazvala toliku pažnju šire javnosti, a možda ne bi ni bila pozvana na bitev, ali u Narodnom pozorištu ona je makar i nehotice dobila značenje posebne provokacije. S druge strane, posebnost ovih rodoljubaca je u tome što je u našem teatarskom životu sve manje prostora i za otvorena preispitivanja, kakvim se recimo bave Andraš Urban ili Kokan Mladenović, ali i za ozbiljna i smela teatarska istraživanja, bez obzira na tematiku predstava. Zbog toga je bilo važno da se ovi rodoljubci ipak pojave na 50. bitefu. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Aleksandra Milosavljevića na predstave izvedene na nedavno završenom 50. bitefu. U prvom delu emisije pročitali smo osvrt na autorski projekat Tane Dubljević i Igora Koruge Samo moje, nastao u produkciji Stanice, servise za savremeni ples iz Beograda, a potom smo emitovali Milosavljevićev osvrt na predstavu Rodoljupci u režiji Andraša Urbana i izvođenju Narodnog pozorišta iz Beograda.